ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათია, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გადაცემის შინაარსის გამოცხადებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, მას დღეს ლეილა კუნჭულია გაგვაცნობს.
მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. მსოფლიო ჯორჯ ბუშის სიტყვით გამოსვლას ელოდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი პარლამენტარების წინაშე წარსდგა. გასული 24 საათის მანძილზე ავღანეთის მასშტაბით 75 ადამიანი დაიღუპა. შიდა ქართლს კი ახალი რწმუნებული ჰყავს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს გვიან ღამით თბილისის დროით გათენების 5 საათზე სიტყვით გამოვა ჯორჯ ბუში, ისაუბრებს სტრატეგიის შესახებ ერაყში. ორი დღის წინ ამერიკის ჯარების სარდალმა ერაყში გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა სპეციალური ანგარიში წარადგინა კონგრესის წინაშე და აღნიშნა, რომ მომავალ ზაფხულამდე ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი ერაყში დაახლოებით 30,000-ით შემცირდება. მოელია, რომ ჯორჯ ბუში ამ გეგმისადმი მხარდაჭერას გამოხატავს. ოპოზიციონერი დემოკრატების უდიდესი ნაწილი გეგმას ეთანხმება, მაშინ როცა უკაცრავად არ ეთანხმება, მაშინ როცა ბუშის მომხრე რესპუბლიკელები ძირითადად მას უჭერენ მხარს. ერაყის სახელმწიფო უშიშროების უწყების მრჩეველი მოვაფაყ ალ-რუბაი ამბობს, რომ შესაძლოა 2008 წლის ბოლომდე უცხოეთის არმიის კონტინგენტი დაახლოებით 100,000-მდე შემცირდეს, თუ კი ერაყის ადგილობრივი ძალები სათანადოდ მოემზადებიან და საფრთხეს შემცირდება. მისი ინფორმაციით 2008 წლის შუა პერიოდისთვის ერაყის ყველა სამხედრო შენაერთის წვნა და აღჭურვა დასრულებული იქნება. ვიქტორ ზუბკოვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყველასათვის მოულოდნელად დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, არ გამორიცხავს მონაწილეობის მიღებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ვიქტორ ზუბკოვის განცხადებით ის შესაძლებლად მიიჩნევს საარჩევნო მარათონში ჩაბმას, თუ კი პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე ყოფნისას რაღაცის მიღწევას შეძლებს. ვლადიმერ პუტინმა ვიქტორ ზუბკოვის კანდიდატურა 12 სექტემბერს დაასახელა, მალევე მას შემდეგ, რაც დააკმაყოფილა პრემიერ-მინისტრ მიხაილ ფრატკოვის განცხადება გადადგომის შესახებ და შესაბამისად დაითხოვა მთელი მისი მთავრობის შემადგენლობა. 13 სექტემბერს ვიქტორ ზუბკოვი რუსეთის პარლამენტში ფრაქციების წინაშე წარსდგა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი აუცილებელ ცვლილებებზე საუბრობს.
მთავრობის დღევანდელი სტრუქტურა ჩემი აზრით სრულყოფილი არ არის. ადმინისტრაციული რეფორმა, გასმა რომ თქვას, არც თუ ეფექტიანად განხორციელდა. ამიტომ აუცილებელია სტრუქტურული რეფორმების გატარება. და ცხადია, ყურადღებით შევისწავლით საკადრო საკითხსაც.
როგორც მოსალოდნელია, რუსეთის დუმა ვიქტორ ზუბკოვს პრემიერ-მინისტრად პარასკევს 14 სექტემბერს დაამტკიცებს. გასული 24 საათის მანძილზე ავღანეთის მასშტაბით გამართულ ბრძოლებში 75 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკული კოალიციის ინფორმაციით სულ ცოტა 45 ეჭმიტანილი თალიბი მიამბოხა დაიღუპა ბრძოლის შედეგად ავღანეთში ურუზგანის პროვინციაში. ბრძოლა 12 სექტემბერს მას შემდეგ დაიწყო, რაც მიამბოხეებმა ავღანეთის ადგილობრივ და კოალიციის პატრულს ცეცხლი გაუხსნეს, მათ შორის ყუმბარ პტორცნებიდანაც. პოლიციამ სამხედროების დასახმარებლად ბრძოლაში ავიაცია ჩართო ყანდაარისა და ზაბულის პროვინციაში კი ბრძოლებისა და აფეთქებების შედეგად დაახლოებით 30 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 23 მიამბოხე ნატოსა და ავღანეთის ადგილობრივი არმიის ძალებთან ორი შეტაკებისას. ასევე ვრცელდება ცნობა 10 მიამბოხის დაკავების შესახებ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. ავღანელებმა და კოალიციის სამხედროებმა ეჭმიტანილები მას შემდეგ დააკავეს, რაც საბრძოლო იარაღის სამალავი აღმოაჩინეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
პაკისტანის შეიარაღებული ჯარების განცხადებით ავღანეთის საზღვართან გამართული ბრძოლის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 30 მიამბოხე და დაიჭრა 9 ჯარისკაცი. შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის გენერალ მაიორ ვაჰიდ არშადის თქმით, ინციდენტი ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მოხდა. მიამბოხეები თავს დაესხნენ არმიის სამხედრო ბაზას. მან უარყო ცნობა, რომ თითქოს ბრძოლამ 10 ჯარისკაცი სიცოცხლე შეიწირა. გამტაცებლებმა გაათავისუფლეს ბოლო 3 ავღანელი მესანგრე. 13 მესანგრე მიამბოხეებმა ერთი კვირის წინ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავღანეთის პაქტიის პროვინციაში გაიტაცეს. გამტაცებლებმა ათიმძევალი ორშაბათს 10 სექტემბერს გაათავისუფლეს, დარჩენილი სამი კი 12 სექტემბერს მოგვიანებით გაუშვეს. გამტაცებლებთან რომელთა ვინაობა უცნობია, მოლაპარაკებებს უხუცესები აწარმოებდნენ. ერაყში ამერიკის სარდლობამ დღეს გააკეთა განცხადება სპეციალური პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც სამხედრო ციხეებიდან ყოველდღიურად 80 მუსლიმანი პატიმრის გათავისუფლებას გულისხმობს. ამგვარი გადაწყვეტილება მუსლიმანების ერთთვიან რელიგიურ დღესასწაულს რამადანს უკავშირდება. პატიმართა გათავისუფლების პროცესით სწორედ ერთთვეს გასტანს. რამადანი ერაყელი სუნიტებისთვის დღეს დაიწყო, ხოლო შიიტებისთვის წმინდა თვე 14 სექტემბერს პარასკევს დაიწყება. ამერიკის სარდლობის გადაწყვეტილებით გათავისუფლდებიან მხოლოდ ის პატიმრები, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებას აღარაფრით ემუქრებიან. შიდა ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულის პოსტზე ვლადიმერ გეგელაშვილი დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ეკა შარაშიძემ წარადგინა. შეგახსენებთ, რომ შიდა ქართლში პრეზიდენტის წმუნებული მიხეილ ქარელი თანამდებობიდან გუშინ გაათავისუფლეს.
ეს გახლავთ ლელა კუნჭული ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაგიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და აქვე მოკლედ გაგაცნობთ იმ ძირითად თემებს, რომლებზეც გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მომხრეები გორში მასობრივად ტოვებენ ნაციონალურ მოძრაობას. საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი გადაყენებულია მიხეილ ქარელიში და ქალში პრეზიდენტის წმუნებული.
რა წუთას ამ ადამიანმა მიხეილ ქარელი მყავს ხედველობაში დატოვა პრეზიდენტის გუნდი და გადავიდა ოქრუაშვილთან, ანუ თავიდანვე მოიაზრებოდა ოქრუაშვილთან, მას შემდეგ დაიწყო ამ ადამიანებზე დევნა.
ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტიკური მომავალი კი ჯერ კიდევ ბევრ კითხვებს ბადებს.
ამ ბრძოლაში მას გორი უკვე გვერდით დაუდგა. საინტერესოა, რა სიზამს ქართული არმია, სადაც ოქრუაშვილს გული დარჩა.
საქართველოს ბიუჯეტი იზრდება, თუმცა სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ იზრდება ინფლაციაც.
იცით, ინფლაცია გაიზრდება. ახლა დღეს ისედაც გაზრდილია ინფლაცია და მოსახლეობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია და ყოველივე ამის ფონზე სიტუაციის კიდევ უფრო დამძიმება იმით, რომ ბიუჯეტში იქნება ისეთი ხარჯები, რომლებიც ინფლაციას გაზრდიან, ნამდვილად გამართლებული არ არის.
ასე ფიქრობს ვლადიმერ პაპავა, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. იგი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია, თუმცა მომზადებული გვაქვს კიდევ ერთი ექსკლუზიური ინტერვიუ. ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელთან მუამირ ზუზულთან, რომელიც 6 აგვისტოს ინციდენტზე თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს.
არა.
მე არავითარ შემთხვევაში არ ვიტყოდი, რომ ეს მისია უშედეგოდ დამთავრდა. პირიქით, ფიქრობ, რომ მივედით რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნამდე და გავაკეთეთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემებს და ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარ და მასში საუბარი იქნება რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ წინამძღოლზე. აი, მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემაა შიდა ქართლში დაწყებული საკადრო წმენდა. დღეს იქ, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, ახალი წმუნებული წარადგინეს. თუ როგორ ხდებოდნენ პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას შიდა ქართლში, სადაც გუშინ მიხეილ ქარელს უჭერდნენ მხარს და ნაციონალური მოძრაობის მანდატებს საჯაროდ ხევდნენ, ამის შესახებ გორში ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
შიდა ქართლის მხარის ახალი რწმუნებული ვლადიმერ გეგელაშვილის საზოგადოებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ეკა შარაშენიძემ წარუდგინა. გეგელაშვილის პოლიტიკური კარიერა რევოლუციის წინ გორში ორგანიზაცია კმარას გააქტიურებით დაიწყო. იგი ირაკლი ოქრუაშვილისა და მიხეილ ქარელის გუნდის წევრი იყო. 2004 წლის დასაწყისში მას სახლში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ეწვია და მისი დეპუტატობაც იქ გადაწყდა. იგი ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ სიაში შეიყვანეს. გარკვეული დროის შემდეგ გეგელაშვილის და ირაკლი ოქრუაშვილის გზები გაიყარა და მათ შორის დაპირისპირება დაიწყო. ახალი გუბერნატორი აცხადებს, რომ იგი შიდა ქართლში საქმის საკეთებლად ჩამოვიდა.
მე ვფიქრობ, რომ აქ ადამიანი ერთი რამეც უნდა ჩამოდიოდეს, მხოლოდ გააგრძელოს ის აღმშენებლობითი პროცესები, რაც მიმდინარეობს დღეს ზოგადად საქართველოში და რაც სამწუხაროდ გარკვეულად შეფერხებით მიმდინარეობდა ჩვენს რეგიონში, ჩვენს რაიონებში. მე მზად ვარ შრომისთვის, და მხოლოდ შრომისთვის, რათა ეს აღშენებლობითი პროცესები და ყველა ის საპრეზიდენტო პროგრამა, რომელიც წარმატებით ხორციელდება მთლიანად საქართველოში, განხორციელდეს აქ, ჩვენს რეგიონშიც.
პირველი რაც ახალმა გუბერნატორმა გააკეთა, დანგრეული ცირკის შენობასთან მივიდა და ამ ობიექტის აღდგენის პირობა დადო. რიგითი გორელები, ვინც ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოვლენებს თვალს შორიდან ადევნებდნენ, ქარელსაც და გეგელაშვილსაც კარგად იცნობენ. ისინი გამგეობის ყოფილი მოხელეების დაკავებაში სამართლებრივის გარდა პოლიტიკურ მოტივსაც ხედავენ.
ისინი არაერთხელ იქნა საზოგადოების მხრიდან ხილებული, იგივე ბიზნესმენებთან შანტაჟი იქნებოდა, ეს ჯამელაშვილის ფაქტი გავიხსენოთ, კიდე სხვა ბიზნესმენებთან ადამიანის უფლებების დარღვევა, ჟურნალისტებთან ზეწოლის ფაქტი, ეს კიდე სოზარ სუბარმაც მიმართა არაერთხელ პარლამენტს მოხსენებით ლიურ მოხსენებაში და ეს ყველაფერი რჩებოდა რეაგირების გარეშე. რაცუთას ამ ადამიანმა მიხეილ ქარელიმყავს ხედველობაში დატოვა პრეზიდენტის გუნდი და გადავიდა ოქროაშვილთან, ანუ თავიდანვე მოიაზრებოდა ოქროაშვილთან, მას შემდეგ დაიწყო ამ ადამიანებზე დევნა. აქამ დევნა დაჭერილი იყვნენ, მაგრამ რატომღაც ისინი რო აღმოჩნდნენ სხვა გუნდში, ამიტომ გახდნენ დღესდღეობით დაჭერილები.
ესეც იმ გუნდის წევრია, როგორც ესენი იყვნენ და ერთმანეთ შორის დავამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. რაც შეეხება წარსულ ადამიანებს, ისინი მართლაც წარსული იყვნენ და ძნელად თუ მოიძებნება გორში ადამიანი, რომელსაც მათ მიმართ სიმპათია გააჩნდა. რაც შეეხება ლადო გეგელაშვილს, როგორც დეპუტატს, მისი საქმიანი ხმა ჯერ არ გაუგია საზოგადოებას.
ირაკლი ოქროაშვილის გუნდის წევრებისა და მართველი პარტიის დაპირისპირებას ახალი მემარჯვენეების გორის ორგანიზაციის ლიდერმა მამუკა ფანიაშვილმა ერთი პარტიის წევრების თანამდებობებისთვის ბრძოლა უწოდა.
ეს არის ვირთხების ბრძოლა, მე ესე გეტყოდი. ეს არის ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის გუნდებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების გუნდისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ახალი გუბერნატორი ალბათ ძველ სჯობია, იმიტომ რომ ძველი უკვე გაიხსნა და საზოგადოებისთვის იყო მეუღებელი.
გორისა და ქარელის საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მანდატები დახია და თანადგომა ირაკლი ოქროაშვილს გამოუცხადა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ხვალ გორის საკრებულოს საგანგებო სხდომა გამართება. საკრებულოს წევრთა უმრავლესობა ოქროაშვილის გუნდის წევრია, ამიტომ გამგებლის ვაკანტურ თანამდებობაზე მათ მიხეილ ქარელის კანდიდატურის წარდგენა აქვთ გადაწყვეტილი. რეგიონის საკრებულოების უმრავლესობას ირაკლი ოქროაშვილი აკონტროლებს. მასსა და მართლ პარტიას შორის კი ბრძოლა გრძელდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
კონსმენტ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. შემდეგი სიუჟეტით უბრუნდებით ინციდენტს, რომელიც წელს 6 აგვისტოს მოხდა გორის რაიონის სოფელ წითელუბანში. როგორც ცნობილია, იმ დღეს წითელუბანში რაკეტა ჩამოვარდა. ცნობილია ისიც, რომ ინციდენტი საერთაშორისო ექსპერტების ორმა ჯგუფმა გამოიკვლია. მას დასკვნებში, ისევე როგორც ქართული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში, მომხდარს რუსეთს უკავშირებდნენ. რუსეთი კატეგორიულად უარყოფს ამბრალდება. საქმეში ეუთო ჩაერია. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია მისმა მოქმედმა თავმჯდომარემ წითელუბნის ინციდენტთან დაკავშირებით განგებო წარმომადგენელი დანიშნა. ხორვატიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიომირ ჟუჟული, რომელიც საკითხში გასარკვევად საქართველოსაც ეწვია და რუსეთსაც. ჩვენი რადიო ტელეფონით დაუკავშირდა ხორვატ დიპლომატს, მისგან უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვების იმედით. ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელს წითელუბნის ინციდენტთან დაკავშირებით მიომირ ჟუჟულს სალომე ასათიანი და ანდრეი შარი ესაუბრებიან.
მე ძალიან მარტივი შეკითხვა უნდა დაგისვათ. როგორ ფიქრობთ, თვითფრინავი საქართველოში რუსეთიდან შეფრინდა თუ არა?
ჩემი პასუხი ძალიან მარტივია. მე ასეთი შეფასების გამოთქმას არ ვაპირებ. ვისაც სურს ექსპერტების სამი ჯგუფის ანგარიშებს გაეცნოს, ისინი საჯაროდ ხელმისაწვდომია. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მათი წაკითხვა და საკუთარი შეფასების გაკეთება. ჩვენ არ აგვაქვს პრეტენზია ექსპერტობაზე. ჩვენი მისია ცალსახად დიპლომატიური იყო.
Our mission was clearly diplomatic.
In this case, could you explain me why?
ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ ამიცნოთ, რა შეჭirdება მსოფლიოს ასეთი დიპლომატიური მისიები, რომლებიც ვერანაირ დასკვნამდე ვერ მიდის, რომლებიც არაფრით მთავრდება?
To anything which finishes with nothing.
No, I wouldn't say that this mission conclude anything, quite in contrary, I think that we may.
Ара. მე არავითარ შემთხვევაში არ ვიტყოდი, რომ ეს მისია უშედეგოდ დამთავრდა. პირიქით, ფიქრობ, რომ მივედით რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნამდე და გავაკეთეთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. იმედია, ეს რეკომენდაციები განხორციელდება კიდეც, რადგან ჩვენი მიზანია, ვიმეორებ, ჩვენი ეუთოს მიზანი და საერთაშორისო ორგანიზაციების უმრავლესობის მიზანია კონფლიქტების თავიდან აცილება. ხელშეწყობა იმისა, რომ კონფლიქტები არ მოხდეს. ანუ თუ მოხდა თავიდან აცილება იმისა, რომ კონფლიქტმა არასასურველი მასშტაბები მიიღოს. თუ საკითხს ამ პერსპექტივით შევხედავთ, რა ჩვენ გავაკეთეთ კიდეც, ფიქრობ, ყველა კმაყოფილი უნდა იყოს ჩვენი მისიით. და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საქმიანობით შევძლებთ თავიდან ავიცილოთ მომავალი ინციდენტები. ეს იყო ჩვენთვის მთავარი.
future incidents, and that was our main point.
Ბატონო ჟუჟულ, თქვენთვის ალბათ ცნობილია, რომ ყველა არ არის კმაყოფილი თქვენი ანგარიშით, რომ თქვენი ანგარიში რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს და იყენებს კიდეც არგუმენტად, რომ მთელი ინციდენტი თბილისის მიერ აინიცირებული. მეორე მხრივ, თბილისშიც უკმაყოფილება გამოიწვია ეუთოს დასკვნებმა. გამოითქვა მოსაზრება, რომ თქვენს ანგარიში ნათელი დასკვნის არარსებობას პოლიტიკური მიზეზი აქვს, რუსეთის სასარგებლოდ მიკერძოება. რა სიტყვით ასეთ ვარაუდებზე?
So how would you respond to these speculations? Is the rest...
That's definitely and absolutely not the case. And I never heard that no from Georgian officials.
ისინი აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალობას და არ მსმენია არც ქართველი ოფიციალური პირებისგან, რომელთა გამამდენიმე შეხვდით და არ მსმენია არც რუსი ოფიციალური პირებისგან. კიდევ ერთხელ მე განვასხვავებ ორ ასპექტს ამ საკითხის განხილვისას. ერთია ექსპერტების ანგარიშთა შესწავლა. ერთი წამითაც არ მიფიქრი ამ ანგარიშების შესახებ ჩემი შეფასების გამოთქმაზე. ჩვენთვის წარმოდგენილ დოკუმენტებს შორის ექსპერტთა ანგარიშებიც იყო, მაგრამ არ ქონია პრეტენზია, რომ ჩვენც ექსპერტები ვართ. ვიმეორებ, ჩვენი მისიის მიზანი არ ყოფილა ექსპერტების მორიგი ჯგუფის როლის შესრულება. ჩვენი მიზანი იყო იმის განსაზღვრა, თუ როგორ შეიძლება ასეთი ინციდენტების თავიდან აცილება. ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ. ეს აუხსენით ჩვენს ქართულ მეგობრებს და კოლეგებს და ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის არამარტო გასაგები, არამედ მისაღებიც იყო. და იმედი მაქვს, რომ რუსეთის მხარისთვისაც გასაგები და მისაღები იყო ეს ლოგიკა.
An acceptance of that logic.
ეს გახლავთ მიომირ ჟუჟული, ხორვატიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი. მასთან ინტერვიუს ანდრეი შაერ და სალომე ასათიანი უძღებოდნენ. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ჩვენ ვიდრე ძირითად თემებს დაუბრუნდებოდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში დღეს გვიან ღამით თბილისის დროით გამთენიის 5 საათზე სიტყვით გამოვა. ჯორჯ ბუში ისაუბრებს სტრატეგიის შესახებ ერაყში 2 დღის წინ ამერიკის ჯარების სარდალმა ერაყში გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა სპეციალური ანგარიში წარადგინა კონგრესის წინაშე. ერაყში ამერიკის სარდლობამ დღეს გააკეთა განცხადება სპეციალური პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც სამხედრო ციხეებიდან ყოველდღურად 80 მუსლიმანი პატიმრის გათავისუფლებას გულისხმობს. ვიქტორ ზუბკოვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ყველასათვის მოულოდნელად დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, არ გამორიცხავს მონაწილეობის მიღებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთში. გასული 24 საათის მანძილზე ავღანეთის მასშტაბით გამართულ ბრძოლებში 75 ადამიანი დაიღუპა. დაცნობა საქართველოდან. პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ კანონ პროექტს, რომელიც ჯარის 28000-დან 32000-მდე, ანუ 4000 კაცით გაზრდას გულისხმობს. გამოგზავნოთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახალი ამბების გამოშვებაში ნახსენები იყო ზუბკოვი, რუსეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუმცა რუსეთის მთავრობაში მიმდინარე დიდ საკადო ცვლილებებს ინტერესით მეზობელი საქართველოსაც ადევნებენ თვალს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ იქ აქტუალურია შეკითხვა, რომელიც წარსულში მსგავს შემთხვევაში დიდი განსჯის საგანი გახდებოდა. გულისხმობთ შეკითხვას, რა შეცვლის საკადრო ცვლილებები რუსეთში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. შეკითხვას საქართველოში ლამის ერთადერთი პასუხი აქვს და მასზე ეკა წამალაშვილი საუბრებს.
ბოლო წლებში საქართველოში აღარ განვითარებულა დისკუსია ორი რუსეთის თემაზე. იშვიათად ვინმესგან მოვისმინოთ, რომ მას ჯერა ორი რუსეთის არსებობის. ეს მითი მოკვდა. საქართველოში უკვე ერთ რუსეთს ცნობენ და ცნობიერებენ, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს რუსეთის ხელისუფლებაში, ამ ქვეყნის გენერალური კურსი არ შეიცვლება. მისი ეროვნული ინტერესები დარჩება წინააღმდეგობაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებთან. ამიტომ აღარ არის რუსეთის ხელისუფლებაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებები საქართველოში ისე საინტერესო, როგორც შეიძლება ადრე ყოფილიყო. შეკითხვას ფრატკოვის ზუბკოვის ჩანაცვლებამ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობაზე, საქართველოში ისე პასუხობენ, როგორც ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის თანამშრომელმა არჩილ გეგეშიძემ უპასუხა.
პუტინის სამხედროება არ შეცვლა გუშინ და გუშინ წინ, რომ მის მიერ ზუბკოვის დანიშვით რაღაცა ახალს მოველოდოთ რუსეთის დამოუკიდებლობის საქართველოს მიმართ. არც სუდისკენ არ შეცვლა და არც უკეთესობის რუსეთის ასე თქვა პოლიტიკა ყველა მიმართულებით შორეულ ასე თქვა საზოგადოების მიმართულებით როგორც მათ უყვათ ამ თქმა თუ ახლო საზოგადოების მიმართ ქვეყნის შიგნით ძირითადი მიმართულებები დარჩება იგივე და შესაბამისად ამ ძირითად მიმართულებებში იმოქმედებს ნებისმიერი პიროვნება რომელიც თანამდებობაზეც არ უნდა იყოს მით უმეტეს აი პრემიერის
Русетис премьер наклебат снобили фигура Виктор Зубкови хтеба. Рогор цагништавен из консерваторебис, цалонебиса да эклесиис аромадгалебис мхардаджари царгеблобс. Цулебазе сауприсас изеве рогор цхваган сакартвелоши цхас усваван ром Путинис маневрис мизани хелисуфлебис шенарчунеба им даджгупебис халши ромелис дхес русетис политикур экономикур да социалур цхоребас мартавс. Огонд исе ром дгевандели президенти цавидес Зеничи, автор дес шеулахават. Арис туара Зубкови Путинис мемгудре, ану реалурия туара версия ром русетис президентма тависи боло гадатқутилебит момавали президенти гамоквета. Арчил Гагашидис ткмит ам версиис гамосацтелат рамдениме туе саджиро. Рамдениме туеши русачи сахамцибо сататпирос айрчевен. Тату Путини ахал сататпирос хелмеоре цародген Зубковс премьерис посте дасамткицелбат, машин ки унда випикрот ром мас арчевене гаугетебия. Мемгудре тависталат постапчута сивцис проблема. Рамдениме згисин сакартвелос президентца закитхебоден эгулебода туара мемгудре. Маграм сакартвелос сазогадоебам асет мемгудреобазе уари вардебис революции тква. Сакартвелос стилобс русетис сивцискан тавис дахцавас та русетис стилобс евроатлантикур структурабши миси срапва конфликту регионебши уитарабис дадзапвит шеаперхос. Сакартвелос конфликтури регионеби ам кокнис мимарт русетис мцлав иарагат рчеба. Сапудзвели имис ром русетис сакартвелос мимарт стратегия шеицвлис арчанс. Да амдене сакартвелоши арачанс райме молодинс ис ту ра цвлебебс моахтенс Путини сакутар хелисвлебаши. Картвели экспертеби ам цвлебебис куекнебс шорис уртиертобазе гавленинс албатобазе саубрсес агништавен, ром русети сакартвелос мимарт упро деструкцил позициас вегар дайчерс. Экац амалашвили, радио тависуфлеба тбилиси.
საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქიდან შემგებუდნენ 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იცია რომ მიდივარ და დამილოცავ იმზას.
შეიარაღებული ძალების თავარსამდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშვებდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კონსულტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა დადგა დრო გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ქართულ პრესას. იგი ნინო გელაშვილმა მოამზადა და როგორც ჩანს ქართულ პრესაში დომინირებს ირაკლი ოქრუაშვილის ჯერჯერობით არშემდგარი პოლიტიკური კარიერა. ამის შესახებ ნინო გელაშვილი უფრო ცალკე საუბრებს პრესის მიმოხილვაში.
გორის გუშინდელი მოვლენების შემდეგ დღევანდელი პრესა კიდევ უფრო მეტი აქტიურობით შეუდგა ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის მომავალზე მსჯელობას. გაიხარა ქართველო ერო, ასე მონატრებული ირაკლი ოქრუაშვილი ისევ დაბრუნდა პოლიტიკურ არენაზე. წერს ახალი თაობა და განაგრძობს. ბოლოს და ბოლოს მისი პარტიის შექმნასაც დაადგა საშველი და ალბათ ძალიან მალე ის უკვე გააკეთებს ამას. მას მხოლოდ სახელის გამხელა დასჭირდება. პარტიის დაფუძნება კი გუშინ გორში მთავარი გმირის გარეშე მოხდა. ახალი თაობა იმასაც აუწყებს მკითხველს, რომ გუშინ ოქრუაშვილი თბილისში თავისი ჯერ კიდევ უსახელო პარტიის ოფისში იჯდა და კარგ ხასიათზე ჩანდა. ავტორი ფიქრობს, რომ ციტატა: ოქრუაშვილს გორის მაჟორიტარული არჩევნები ფაქტიურად უკვე მოგებული აქვს, თუმცა არ ამგონია ის მხოლოდ ამას დასჯერდეს. მას სხვა მიზნები და გეგმები აქვს. მიზნების მისაღწევად ჯერაც უსახელო პარტიის ლიდერმა ბრძოლა უკვე დაიწყო. ამ ბრძოლაში მას გორი უკვე გვერდით დაუდგა. საინტერესოა, რას იზამს ქართული არმია, სადაც ოქრუაშვილს გული დარჩა. წერს ახალი თაობა. საქართველოს რესპუბლიკა. ბატონი ირაკლი ასპარეზზე ალბათ მხოლოდ მაშინ გამოჩნდება, როცა საამისოდ ვითარება ყოველმხრივ მომწიფდება. უნებურად გამახსენდა დიდი ლენინი ბოლშევიკური რევოლუციის დაწყების დროს, რომ განსაზღვრავდა: დღეს ადრეა, ხვალკი გვიან იქნებაო. ხოდა დაიწყო ცოტა ადრე და საუბედუროდ გაიმარჯვა კიდეც. ბატონი ირაკლი რას როგორ იზამს თავადვე უწყის. ოღონდ აღმოსავლური სიბრძნე გვასწავლის, ვინც დააგვიანა უკვე წააგო. ნახოთ, დროის ზუსტად შერჩევა დიდი ნიჭია. შეძლებს ამას იგი. მანამდე კი კოჭებში ეტყობა მოსამზადებელი სამუშაოები თანდათან იღებს ქანს. ეს გახდა ციტატა საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაციიდან. ოქრუაშვილის გამონაგვემნი, ასეთ სათაურს რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ. გაზეთის კორესპონდენტისთვის ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის ლიდერ დავით ზურაბიშვილის განუცხადებია. ციტატა: არ გამორიცხავ, რომ ამას მოყვეს ქარელის დაპატიმრებაც, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, რომ ხელისუფლების მხრიდან ოქრუაშვილის წინააღმდეგ კომპრომატები არ იმუშავებს. ამან შეიძლება იმუშაოს იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელისუფლების მხრიდან არ იქნება წამოსული. საზოგადოებაში ოქრუაშვილის კომპრომატები ხელისუფლების წინააღმდეგ უფრო იმუშავებს, ვიდრე ხელისუფლების კომპრომატები ოქრუაშვილის წინააღმდეგ. დავით ზურაბიშვილის კომენტარს რეზონანსი აქვეყნებს. მიხეილის ყველაზე სამაგალითო თანამებრძოლმა გუშინ შოუ გახსნილად გამოაცხადა. პოლიტიკური ვირთხების ბრძოლა დაიწყო და მხოლოდ სულელებს ჯერათ, რომ ისეთი რამე მოხდება, რაც არასოდეს არ მოხდება. წერს ალია და განაგრძობს. არ მოხდება არასოდეს, რომ ოქრუაშვილი სააკაშვილზე მეტი დემოკრატი იქნება, რადგან ძალადობა ძალადობას ბადებს, აგრესიული ლიდერი კი აგრესიას, დესპოტიზმი დესპოტიზმს. რაც მთავარია, ოქრუაშვილი საკუთარი გამოგონილი თამაშის წესების მსხვერპლი თავადვე აღმოჩნდა, წერს გაზეთი. ალიაშივე გამოქვეყნებული მეორე პუბლიკაციის ავტორი კი ფიქრობს, რომ გორის ინციდენტით სააკაშვილმა აჩვენა, რომ მას არ ეშინია ოქრუაშვილის და რომ ის უფრო ძლიერია, ვიდრე ექს-მინისტრი. ექსპერტი რამაზ კლიმიაშვილი კი ალიას კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს. დიდი ხანია არის ვერსია, რომ ოქრუაშვილი ხელისუფლებასთან შეთანხმებით აკეთებს პარტიას. ნამდვილ ოპოზიციაში რომ არ წავიდეს, მას ალბათ დაიჭერენ ან საქმეს გასაქცევად გაუხდიან. ძალიან მიკვირს, როდესაც ოპოზიცია ირაკლის გამოჩენას ასე გამალებით ელის და იმედებს ამღარებს, ამბობს რამაზ კლიმიაშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ეს კი ნინო გელაშვილი იყო, რომელმაც ქართული პრესის მიმოხილვა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა გადაცემაში ეკონომიკური თემების დრო დადგა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში ეროვნული ბანკის საბჭოს ახალი წევრობის კანდიდატისა. საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის გადახალისებულ შემადგენლობას თითქმის უპრობლემოდ უკაცრავად გამოუცხადა ნდობა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შემცვლელის ვინაობის გარკვევას კი დიდი ხმაური მოჰყვა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კანდიდატად ფინანსთა ყოფილი მინისტრი ელექსუ ალექსიშვილი დაასახელა. ვინ და რატომ ეწინააღმდეგება ალექსიშვილს და როგორ მიმდინარეობს მისი კანდიდატურის საპარლამენტო განხილვის პროცესი? ამის თაობაზე კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობაში ცვლილებების განხორციელების გადაწყვეტილებასთან ერთად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეცვლის შესახებაც გამოცხადდა. შესაბამისად, მისი კანდიდატურის განხილვა საქართველოს პარლამენტს უნდა დაეწყო, თუმცა გასულ კვირაში ბიუროს სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ ლექსო ალექსიშვილის კანდიდატურა დაიწუნა.
ჩემი დამოკიდებულება იმ კანდიდატურის მიმართ, რომელიც დამოკიდებულია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, არის უარყოფითი. არა იმიტომ, რომ პირადად ლექსოს მიმართ, ლექსო ალექსიშვილის მიმართ მაქვს უარყოფითი დამოკიდებულება, არა მე მასთან თანამშრომლობდი როგორც ფინანსთა მინისტრთან, მაგრამ იმეჩნია, რომ ბატონი ლექსო ვერ იქნება ბოლომდე დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი.
პრეზიდენტთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ ნინო ბურჯანაძეს არაფერი უთქვამს ლექსო ალექსიშვილის შესახებ. ორიოდე დღის წინ კი პარლამენტში ბურჯანაძის გარეშე ალექსიშვილის კანდიდატურის განხილვა დაიწყო. ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ თავად ლექსო ალექსიშვილმა განაცხადა, რომ პარლამენტში მისი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად არჩევა განიხილება.
ბანკის პრეზიდენტობაზე შეჯიბრით ვერ იქნება საუბარი, საუბარი არის საბჭოს წევრობაზე. პირველ რიგში საბჭოს წევრობა, საბჭო ირჩევის შემდეგ პრეზიდენტს და საუბრის პრეზიდენტს დასამტკიცებლად და შესაბამისად იქნება პროცედურულად განხორციელებული, ისე როგორც ეროვნული ბანკის ორგანული კანონი მოითხოვს პროცედურის განხორციელებას.
ალექსიშვილის ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად არჩევას მხარს უჭერს საპარლამენტო უმრავლესობის დიდი ნაწილიც, მათ შორის უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერიაც, თუმცა ჯერჯერობით უჭერს იმაზე ლაპარაკი, ვინ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი.
არაერთი ინფორმაცია ამის თაობაზე ამ მომენტში საბოლოო არ არსებობს, ამაზე ბუნებრივია თვითონ პრეზიდენტის საკუთარ პოლიტიკურ გუნდთან ექნება კონსულტაციები, შემდეგ საბჭო წარუდგენს მას კანდიდატურას და პრეზიდენტი არ ამტკიცებს ან არ ამტკიცებს. ბატონ ლექსო არის წარდგენილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად, 4-ში იქნება ამ საკითხის განხილვა და დაწყვეტებული ვარ დადებითად გადაწყვეტა.
სანამ პარლამენტი ლექსო ალექსიშვილის კანდიდატურას განიხილავს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობაზე, მანამდე მისი მოსმენა დარგობრივ კომიტეტებში უნდა გაიმართოს. 13 სექტემბერს ლექსო ალექსიშვილზე მსჯელობის მიზნით საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში შეიკრიბნენ, თუმცა თავად კანდიდატმა არაფერი იცოდა საკომიტეტო მოსმენის შესახებ, ამიტომ კომიტეტის ხდომა გადაიდო. კომიტეტის წევრების უმრავლესობა ამბობდა, რომ ალექსიშვილის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს. მასთან ერთად პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს კიდევ ორი წევრი უნდა აერჩიოს, თუმცა ჯერჯერობით დანარჩენი ორის ვინაობა უცნობია. ბანკის საბჭოს დაკომპლექტების შემდეგ თავად საბჭო აერჩიოს პრეზიდენტს და მას საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგენს დასამტკიცებლად. ამ პროცედურის დასრულება 29 სექტემბრამდე უნდა მოესწროს, რადგან სწორედ ამ დროს გადის ვადა რომან გოცირიძეს, ეროვნული ბანკის ძველ პრეზიდენტს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებია ჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცდამაინც ქართველების საქმის კეთებით. წელიწადში 30 დღე თუ მეტი არა რომ არ დავისვენო.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები, რადიო თავისუფლებისთვის.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ტაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან, პროფესორ ვლადიმერ პაპოვასთან. იგი ისაუბრებს საქართველოს საბიუჯეტო პრობლემებზე. მანამდე კი დადგა დრო კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის უკვე ლელა კუნჭულია და იგი გვეტყვის, თუ რა ხდება ახალი. ლელა, გისმენ?
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს გვიან ღამით თბილისის დროით გათენების 5 საათზე სიტყვით გამოვა. ჯორჯ ბუში ისაუბრებს სტრატეგიის შესახებ. ერახში 2 დღის წინ ამერიკის ჯარების სარდალმა ერახში გენერალმა დევიდ პეტროუსმა სპეციალური ანგარიში წარადგინა კონგრესის წინაშე და აღნიშნა, რომ მომავალ ზაფხულამდე ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი ერახში დაახლოებით 30,000-ით შემცირდება. მოელიან, რომ ჯორჯ ბუში ამ გეგმისადმი მხარდაჭერას გამოხატავს. ვიქტორ ზუბკოვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ყოველასეთის ლუდნელა დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, არ გამორიცხავს მონაწილეობის მიღებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. 13 სექტემბერს ვიქტორ ზუბკოვი რუსეთის პარლამენტში ფრაქციების წინაშე წარსდგა. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი აუცილებელ ცვლილებებზე საუბრობდა. ერახში ამერიკის სარდლობამ დღეს გააკეთა განცხადება სპეციალური პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც სამხედრო ციხეებიდან ყოველდღიურად 80 მუსლიმანი პატიმრის გათავისუფლებას გულისხმობს. ამგვარი გადაწყვეტილება მუსლიმანების ერთთვიან რელიგიურ დღესასწაულს რამადანს უკავშირდება. ამერიკის სარდლობის გადაწყვეტილებით გათავისუფლებიან მხოლოდ ის პატიმრები, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებას აღარაფრით ემუქრებიან. გასული 24 საათის მანძილზე ავღანეთის მასშტაბით გამართულ ბრძოლებში 75 ადამიანი დაიღუპა. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ანბარის პროვინციაში საკუთარი სახლის მახლობლად მოკლეს სუნიტი შეიხი აბდულა სატარ აბუ რიშა და მისი ორი მცველი. მათი სიცოცხლე ბომბის აფეთქება შეეწირა. რიშა გახლდათ ერთ-ერთი ლიდერი ანბარის ხსნის კავშირისა სუნიტა საბჭოსი, რომელიც ამერიკულ კოალიციას ემხრობა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ იბრძვის.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო ლელა კუნჭულია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ თემებს, ისევ ეკონომიკა ჩვენი თემა, კერძოდ ის, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რათა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს ინფლაცია. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილა. ამ ცვლილებების შესაბამისად ქვეყნის საფინანსო რესურსი 430 მილიონი ლარით იზრდება. კომიტეტმა ცვლილებებს დადებითი დასკვნა მისცა. 14 სექტემბერს სამსაკითხზე პარლამენტის პლენარულ სტომაზე იმშელებენ. რას ნიშნავს ქვეყნისათვის ეს ცვლილება? როგორ აისახება ბიუჯეტის და ქვეყნის ეკონომიკასა და მოქალაქეთა ცხოვრებაზე? ამ პრობლემებზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ვლადიმერ პაპავას თბილისში მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრება.
ბატონო ლადო, საქართველოს ბიუჯეტი იზრდება. კომიტეტის ხდომაზე 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის განხილვისას თქვენ განაცხადეთ, რომ ბიუჯეტის მსგავსი ზრდა ქვეყანაში ინფლაციის ზრდას შეუწყობს ხელს. თქვენ ასევე ბრძანეთ, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გასცა პრივატიზაციიდან მიღებული თანხებით არ უნდა ხდებოდეს. თუშილება მსმენელისთვის, განმარტეთ, რას ნიშნავს ეს.
მოგეხსენებათ, რომ ბიუჯეტი ეს არის ბალანსი შემოსავლების და ხარჯების. შემოსავლებში, როგორც წესი, იგულისხმება საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლები. თუ შემოსავლები ნაკლები არის ხარჯებზე, ეს არის დეფიციტი. დეფიციტი უნდა რამეთ შეიფსოს. არსებობს დეფიციტის შემსების სხვადასხვა არხი. ერთ-ერთი არხი ეს არის პრივატიზაციიდან მიღებული თანხები. აქედან შემოსული ფული არის ერჯერადი, აქედან გამომდინარე ეს არის დეფიციტის წყარო და არა შემოსავლების წყარო. მაგრამ ჩვენ დღევანდელ მოქმედ კანონმდებლობაში გვაქვს ერთი ეშმაკობა, რომ პრივატიზაციის თანხები ჩვენი კანონმდებლობით არის ასახული შემოსავლებში, რითაც ხელოვნურად დეფიციტის ოდენობა მცირდება. კონკრეტული ციფრები. ჩვენ ბიუჯეტში დეფიციტი დაფიქსირებულია 375 მილიონი. პრივატიზაციის თანხებიც არის დაფიქსირებული, ეს არის 200 მილიონი. მაგრამ ეს 200 მილიონი ამ 375-ში არზეს. ანუ რეალურად ჩვენი ბიუჯეტის დეფიციტი არის 575. ეხლა ბიუჯეტის პარამეტრები უნდა გაიზარდოს 430 მილიონით, აქედან 200 მილიონი არის პრივატიზაციის ფული. პრივატიზაციიდან მიღებულ ამ 200 მილიონს ასევე შემოსავლებში შეიტანენ და იქ სადაც 200 ისედაც დაგეგმილი იყო გახდება 400. იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს საქართველოში ისედაც საკმაოდ მაღალი არის ინფლაცია.
როგორია ინფლაციის დონე, თუ არის რაიმე ციფრი? თქვენ ბრძანეთ, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტს არ ვენდობი ორნიშნა ციფრით.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ოფიციალურად სტატისტიკის დეპარტამენტის შეფასებით წლიური ინფლაცია აგვისტოში მიაღწია 7.7%. 15%. Ეს ციფრი ჩემთვის არის ნაკლებ სანდო, იმიტომ რომ რევოლუციის შემდეგ მოხდა ჩვენი სტატისტიკის სამსახურის პრაქტიკულად დანგრევა. Რა გულისხმობა მაშინ? სტატისტიკა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და უშუალოდ ექვემდებარებოდეს ქვეყნის პრეზიდენტს. რევოლუციის შემდეგ სტატისტიკის დეპარტამენტი შეიყვანეს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში. ეს დაახლოებით იგივე არის, გელსრო ჩააბარო ცხარი სამწყებსა. ანუ სტატისტიკის დეპარტამენტი თავრობის შემადგენლობაში ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი. ეს არ შეიძლება. საინტერესო რა, 2006 წლის აგვისტოში გამოცხადა, რომ წლიური ინფლაცია იყო 14.5%. სინამდვილეში იქნებოდა ბევრად მეტი, მაგრამ 14.5%-ით უკვე იმდენად მაღალია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოხატა თავის შეშფოთება. ამას მოყვა ის, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე შეიცვალა, რის შედეგადაც ინფლაციის მაჩვენებლობა დაიწყო კლება. ახლა ეს იარაღი დღესაც თავრობის ხელთ არის და როცა ეს აჩვენებს 7-17%, მე უბრალოდ უფლება მაქვს, რომ ეს არ დავიჯერო. მე ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობ და ჩემ ჯიბეზე მნიშვნელოვნად აისახება ეს ინფლაციური პროცესები. მე ვერ გეტყვით რამდენია ინფლაცია, იმიტომ რომ ეს რთული მეთოდოლოგია შეიძლება სერიოზული თაშტატო აპარატი, რომელიც უნდა დაკვირვებას ახდენდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მხოლოდ ამ შედეგად შეიძლება ჩამოყალიბდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. მაგრამ მე როგორც ექსპერტმა შემიძლია გითხრათ, რომ ის დღეს სერიოზულად აღემატება ორნიშნა რიცხვი და ის უკვე 10%-ზე მეტი. მე წინადადება მივეცი მთავრობას, შექმნა სპეციალური სტაბილიზაციის ფონდი.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელია ეს არის გზა იმისთვის, რომ ავიციოთ თავიდან ინფლაცია.
ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს მექანიზმები ცნობილია და არაერთ სახელმწიფოს ეს გამოუყენებია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა დავადებული არის ჰოლანდიური დავადებით.
რას გულისხმობთ?
გეტყვით. ეს დავადება, როგორც ასეთი, გაჩნდა 60-იან წლებში გასული საუკუნის, როდესაც ჩრდილოეთის ზღვაში აღმოჩენილი იქნა გაზის მარაგები და ჰოლანდიას გაიზარდა ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაზის. ამან გამოიწვია დიდი ოდენობით ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინება, რამაც ადგილობრივი ვალუტა გაამყარა. აქედან გამომდინარე, გაზის გაზრდილმა ექსპორტმა გამოიწვია სხვა საქონლის და მომსახურების ექსპორტის შემცირება. ამას გვი ჰოლანდიური დავადება. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ თურმე მნიშვნელობა არა აქვს გაზ გაიტანს საექსპორტო თუ ნაფთობს. მაგალითად, იგივე ბრაზილიაში ჰოლანდიური დავადების საფუძველი აღმოჩნდა ყავის ექსპორტი.
ჩვენთან რო გადმოვთარგმნოთ?
ჩვენ პირობებში ჰოლანდიური დავადების საფუძველი არის მრავალი. პირველი ეს იყო რევოლუციის შემდეგ, როდესაც დაიწყეს ყოფილი ჩინონიკების დაგავება და ისინი აბრუნებდნენ სახელმწიფოს მოპარულ თანხებს, ბუნებრივია მათ ეს მოპარულ თანხები დოლარებში ჰქონდათ დაგროვილი და უნდა დააბრუნებინათ ლარში. შემდეგ ჩვენი თანამოქალაქეების გადმორიცხვები, რომელიც საზოგადოებრივ ცხოვრებას გაიზარდა, ხუჯერ საბანკო არხებით, კარარი გათვალისწინებული არასაბანკო არხები. და ბოლოს, ეს არის პრივატიზაცია. უცხოელი მოდის უცხოური ვალუტით და უნდა გადაუხადოს საქართველოს მთავრობას ჩვენი ეროვნული ვალუტა. ეს არის კლასიკური სქემა ჰოლანდიური დავადება. როცა შემოვიდა ამ ცეთი დიდი ოდენობით უცხოური ვალუტა, ეროვნული ბანკის ფუნქციაა რომ მოახდინოს მისი განეიტრალება, იმიტომ რომ ლარი კიდევ უფრო მეტად გამყარდება და ისედაც ჩვენი მწირი ექსპორტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად დაეცემა. ანუ ეროვნული ბანკი იძულებული შეიქმნა შეესყი და შემოსული უცხოური ვალუტა. მაგრამ როგორ უნდა იყიდოს უცხოური ვალუტა? გაყიდო შენი ეროვნულია რა. თუ ყიდი შენ ეროვნულ ვალუტას, ბუნებრივია ამით ფულის მიწოდებას დიდ ბაზარზე და ინფლაციას უწყობ ხელს. ეროვნული ბანკმა რომ ეს არ გააკეთოს, მაშინ გაუმყარდება კურსი ძალიან. თავრობის ამოცანა არის, რომ გადავიდეს პროფიციტურ ბიუჯეტზე.
მე მესმის, რომ ხართულია, მაგრამ თუ შეიძლება მსმენელისთვის იმენაზე, რომ მათთვის გასაგები იყოს.
ანუ თავრობისთვის გამართლებული არის ისეთი პოლიტიკა, როდესაც ის საგადასახადო შემოსავლებს, ანუ ეს არის ეკონომიკიდან მიღებული შემოსავლები, აღემატებოდეს მის ხარჯებს და ის ნამატი და რეზერვოს არ დახარჯოს. აი ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის პოლიტიკა და ევროპის საქმიანობა არის შეთანხმებული და ქვეყანა თავიდან აიცილებს როგორც ეროვნული ვალუტის კურსის ზომაზე მეტად გამყარებას, ასევე ინფლაციის მაღალ დონეს.
და აქამდე არ იყო შეთანხმებული.
აქამდე რო შეთანხმებული ყოფილიყო, ინფლაციაც არ იქნებოდა და კურსიც ნაკლებად გამყარდებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი ბრალდება, რომელიც საუყენეს მოგახსენებათ ეროვნულ ბანკს, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ეს ბრალდება უნდა ყოფილიყო არამდენად ეროვნული ბანკის მიმართ, რამდენადაც მთავრობის მიმართ. ეროვნული ბანკმა კი დაიწყო უცხოური ვალუტის შესყიდვა, მაგრამ თავრობა პროფიციტურ ბიუჯეტზე არ გადავიდა. დღეს ბიუჯეტი დაგეგმილია 375 მილიონი. იმის გარდა კიდევ 400 მილიონი პრივატიზაციის თანხები ემატება. პირველ 6 თვეს თუ ავიღებთ, თავრობა მოახერხა, რომ საგადასახადო და არასაგადასახადო შემოსავლები აეკრიფა 23 მილიონით მეტი, ვიდრე ჰქონდა ხარჯი. ანუ ის კიდევ უფრო გაზდის ინფლაციას. და სწორედ ამიტომ მიმართე მე თავრობას წინადადებით, რომ ეს 200 მილიონი პრივატიზაციიდან არ დახარჯოს წელს და სტაბილიზაციის ფონდში შეინახოს.
ზოგადად რას მოასწავებს ქვეყანაში ბიუჯეტის ცვლილებები? აი რა არის იმის მიზეზი, რომ ბიუჯეტი წელს უკვე მეორედ იზრდება?
თით მინდა რადიოს პანელს შევახსენო ერთი ცუდი რამ, როდესაც 2003 წლამდე ბიუჯეტი წლის განმავლობაში სუმცირდებოდა და გარღვევა იზრდებოდა, რის შედეგადაც გროვდებოდა თვეობით გაუცემელი პენსიები და ხელფასები საბიუჯეტო სექტორში. რევოლუციის შემდეგ უკვე ჩვენ შევეჩვიოთ, რომ იზრდება და იზრდება. ის რომ იზრდება, უკეთესია იმასთან შედარებით, რაც იყო 2003 წლამდე. შეიძლება ეს არის უბრალოდ პროცესის სწავლის ყოველ შემთხვევაში წარმატება სახეზეა, მე წარმატებაში გულისხმობ იმას, რომ აიკრიფება უფრო მეტი გადასახადები, თავრობას აქვს უფრო მეტი შემოსავლები, ჩემი კრიტიკული დამოკიდებულება არის მის მიმართ, რომ თუ ისწავლა მთავრობამ ამ რესურსების მოპოვების შესაძლებლობა ახლა უნდა ისწავლოს როგორ ხარჯოს.
რას ნიშნავს ეს ყველაფერი რიგითი მოქალაქისთვის? რას მოუტანს მათი ცვლილებები?
იცით, ინფლაცია გაიზრდება. ახლა დღეს ისედაც გაზრდილია ინფლაცია და მოსახლეობის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. მე არ დავიწყებ ჩამონათვალს, ახლა პური იქნება და ვიცით, რომ სულ ცოტა ხნის განმავლობაში ორჯერ გაძვირდა, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ფასები გაორმაგდა, ის რომ რუსებმა ჩვენთან თრული დამოკიდებულების გამო გაზი გაგვიძვირდეს, ესეც ფაქტია და მე არ გამოურიცხავ, რომ 2008 წლიდან კიდევ უფრო გაგვიზარდონ გაზის ტარიფი. და ყოველივე ამის ფონზე სიტუაციის კიდევ უფრო დამძიმება, იმით რომ ბიუჯეტში იქნება ესეთი ხარჯები, რომლებიც ინფლაციას გაზრდიან, ნამდვილად გამართლებული არ არის.
ასე ფიქრობს პროფესორი ვლადიმერ პაპავა, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მას თბილისში მარინა ვაშაკმაძე ესაუბრებოდა. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუაღამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადაცემას ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით, კერძოდ რუსეთის ხელისუფლებაში მიმდინარე ცვლილებებზე. ამის შესახებ უკვე პირველ ბლოკში ითქვა, რომ საქართველოში პრემიერ-მინისტრად ვიქტორ ზუბკოვის დანიშვნას გარკვეული შეფასებები ჰქონდა, მაგრამ უფრო დიდი გამოხმაურება ამ დანიშვნას აქვს საერთაშორისო წრეებში. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ბევრისთვის სრულიად უცნობი ზუბკოვის კანდიდატურის წარდგენა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გაოცება გამოიწვია. ზოგი პოლიტოლოგის შეფასებით პუტინს თანდათან უჭირს ვითარების გაკონტროლება და პრეზიდენტად საქმიანობის მიწურულს ირაციონალურ გადაწყვეტილებას იღებს. მაგრამ არიან ანალიტიკოსებიც, რომლებიც კვლავაც პუტინს მიიჩნევენ უძლიერეს ფიგურად რუსეთის პოლიტიკურ სარბიელზე. მარიამ ჭიაურისაგან შეიტყობთ, რომ რატომ მიიჩნევს ზუბკოვის კანდიდატურის შერჩევას ზოგი ექსპერტი პუტინის სიძლიერის, ზოგი კი პუტინის სისუსტის ნიშნად.
თავდაპირველად ყველაფერი წინასწარ გამოთქმულ ვარაუდებს შეესაბამებოდა. პრემიერ-მინისტრი მიხაელ ფრატკოვი გადადგა. კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგები მას მედიას აუწყებდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრად პუტინი პირველ ვიცე-პრემიერს სერგეი ივანოვს წარადგენდა და ივანოვი გახდებოდა კიდეც პუტინის მემკვიდრე პრეზიდენტის პოსტზე. და უცებ პუტინმა ბევრისთვის უცნობი ბიუროკრატი ვიქტორ ზუბკოვი წარადგინა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. რას ნიშნავს ეს ნაბიჯი? ვინ არის ზუბკოვი? რატომ შეაჩერა პუტინმა მასზე არჩევანი? რატომ შეცვალა გეგმა, რომელიც თითქოს სერგეი ივანოვის კანდიდატურის წამოყენებას ითვალისწინებდა?
The message that's coming out from all this is that there's a guy who's
დასკვნა, რომელიც მთელი ამ ამბიდან უნდა გამოვიტანოთ, ასეთია. ჩვენ წინაშეა კაცი, რომელმაც გადაწყვიტა, იქნებ ჯობდეს, ასე კი არა, ისე მოიქცეო. იგულისხმება ივანოვის დანიშნვაზე უარის თქმა. ეს ნაბიჯი არ შეესაბამება იმიჯს, რომლის გამტკიცებაზე გულდასმით იმუშავეს პუტინმაც და სხვებმაც. იმიჯს კაცისა, რომელიც გამართული რუსული წინადადებებით ლაპარაკობს, რომელიც ერთსაც არ წაიბორძიგებს, ისე ჩამოარაგრაგებს ათასგვარ სტატისტიკურ მონაცემებს. მოულოდნელად ჩვენ წინაშე აღმოჩნდა კაცი, რომელიც ამბობს: უი, ასე არა, მოდი ახლა სხვა რამ მოვსინჯოთ, მესამე გეგმის მეოთხე ვარიანტიო. თუ რაღაც ამის მსგავსი.
Point 4 or something like this.
ამ შეფასებას, რომ პუტინი სუსტდება თავისი მართლობის ვადის ამოწურვასთან ერთად, გამოთქვამს ცნობილი ამერიკელი პოლიტოლოგი პოლ კუინ ჯაჯი. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც ხუჩაბაც ჟურნალისტების წინაშე წარდგა ბელგოროდის ოლქში, როგორც ყოველთვის თავდაჯერებული ჩანდა. მან ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენის მიზესად დაასახელა მოახლოებულ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მართვის სისტემის მოდერნიზების საჭიროება.
На мой взгляд, лучше уже сейчас произвести определенные кадровые решения сделать.
Чем я зрит умжобесия гарквеули сакадро гадацбатилеобис ахлаве мигеба. Набиджебис гадатгма мартвис системис модернизабиствис. Ратарасакуирелия тавидан икнес ацилебули даврколеобеби, гамоцвеули диди гадаадгилеобита да системури срулебебит, маграм имиствисац рата вачвенот администрациули да агмасрулебели хелисуфлебис ганвитарабис вектори 2007 წლის დეკემბრისა და 2008 წლის მარტის არჩევნების შემდეგ.
Декабря 7 и марта 2008 года.
Президент Путинის მიერ ფრატკოვის მთავრობის დათხოვნას და ზუბკოვის კანდიდატურის წამოყენებას მისი პოლიტიკური სიძლიერის ნიშნად მიიჩნევს მოსკოველი პოლიტოლოგი ულგა კრიშტანოვსკაია.
ეს გააზრებული გადაწყვეტილებაა და მის უკან დგას გარკვეული ინტრიგა, გარკვეული სცენარი, რომლის შესახებაც გარეშე პირებისგან არავინ არაფერი იცის. იცის მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრემ და ყველაფერი ხორციელდება რაღაც გრაფიკით, რაღაც გეგმით, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის წინ არის მოფიქრებული. და ამასთან დაკავშირებით რასაკვირველია ყურადღებით დაკვირვებაა საჭირო ზუბკოვის ფიგურაზე, რადგან შესაძლოა ის გახდეს პუტინის მემკვიდრე.
კრიშტანოვსკაიას ეფასებით ზუბკოვის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არის გადაწყვეტილება, რომელიც პუტინის უახლოეს მანქარემოცვამ, ანუ პოლიტბიურომ კომპრომისის საფუძველზე მიიღო.
Его ближайшее окружение или политбюро.
Არის ადამიანების ვიწრო წრე, პუტინის უახლოესი გარემოცვა, პოლიტბიურო, რომელიც ასეთ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს იღებს კონსენსუსის საფუძველზე. და ეს გადაწყვეტილება ზუბკოვის შესახებ როგორც ჩანს კონსენსუსს ეფუძნება. არ შეიძლება იმის თქმა, რომ რომელიმე გუნდმა გაიმარჯვა მეორე გუნდზე. პუტინის პოლიტბიუროში შემავალი ადამიანების ვიწრო წრეში საუკეთესო გადაწყვეტილებად მემკვიდრის შესარჩევად ითვლებოდა ის, რომ ეს მემკვიდრე არ ყოფილიყო ამავე პოლიტბიუროდან. პუტინის პოლიტბიუროს წევრებიდან ერთ-ერთი რომ ყოფილიყო, მაშინ იქნებოდა გარკვეული დაძაბულობა, კონკურენცია. ეს კი კომპრომისული ვარიანტია.
Так и доверти аспекты. Зубкови бёрс мачолис Криштановскаясაც მიაჩნია ტექნიკური პრეზიდენტობის შესაძლო კანდიდატად. ლაპარაკია სუსტ პრეზიდენტზე, რომელიც პირველივე ვადის შემდეგ 4 წელიწადში გადადგებოდა და ადგილს ისა პუტინისთვის განთავისუფლებდა.
То вопрос стоит так: а кто?
საკითხი ასე დგას, ვინ დათანხმდება პრეზიდენტობას მხოლოდ 4 წლით? ვინ იქნება თანახმა ნებაყოფლობით წავიდეს პრეზიდენტის პოსტიდან? თანაც მას ნებაყოფლობით უნდა მისცეს ხმა მოსახლეობამ. ცხადია, რომ ასეთი ადამიანი არ იქნება ახალგაზრდა და ენერგიული. ეს ხნიერი პოლიტიკოსი უნდა იყოს.
ზუბკოვი, რომელსაც შაბათ 66 წელი უსრულდება, აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს. ახალგაზრდა ნამდვილად არა, არც პოლიტიკური ამბიციებით გამოირჩევა და კარგად იცნობს პუტინს ჯერ კიდევ სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწეობის პერიოდიდან.
მიკროფონთან გახლავთ მარიამ ჭიაურელი. იგი გვესაუბრებოდა პრემიერ-მინისტრის ახალ კანდიდატზე რუსეთში, პრემიერ ვიქტორ ზუბკოვზე, რომლის შესახებაც დღეს საერთაშორისო მედია აქტიურად ლაპარაკობს. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადასემას განაგზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ვიქტორ ზუბკოვი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ყველასთვის მოულოდნელად დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, არ გამორიცხავს მონაწილეობის მიღებას მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში დღეს გვიან ღამით თბილისის დროით გამთენიის 5 საათზე სიტყვით გამოვა. ჯორჯ ბუში საუბრებს სტრატეგიის შესახებ ერაყში. ერაყში ამერიკის სამხედრო დღეს გააკეთა განცხადება სპეციალური პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც სამხედრო ციხეებიდან ყოველდღიურად 80 მუსლიმანი პატიმრის გათავისუფლებას გულისხმობს. პაკისტანის შეიარაღებული ჯარების განცხადებით ავღანეთის საზღვართან გამართული ბრძოლის შედეგად დაიღუპა სულცოტა 30 მეამბოხე, დაიჭრა 9 ჯარისკაცი. ორიოდე ცნობა: საქართველოსთან პარლამენტის თავდაცვის და უშიროების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც ჯარის 28000-დან 32000-მდე გაზდას გულისხმობს. შიდა ქართლში კი საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულის პოსტზე ვლადიმერ გეგელაშვილი დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა წარადგინა მან მიხეილ ქარელი შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი შეცვალა ამ პოსტზე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება და განვაგზობთ გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, რომ რამდენიმე საათში პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში საუბრებს ერაყში ახალი სამხედრო სტრატეგიის შესახებ. ის სავარაუდოდ მხარს დაუჭერს ერაყში ამერიკის ჯარების სარდალ გენერალ დევიდ პეტრეუსის რეკომენდაციას მომავალი წლის საფხულამდე ერაყიდან 30,000 ჯარისკაცის გაყვანის შესახებ. მიკროფონს კვლავ მარიამ ჭიაურელს უთმობ, რომელიც ისაუბრებს ამის შესახებ.
30,000 სწორედ ის რიცხვია, რამდენი ამერიკელი ჯარისკაცით წელს დამატებით გააგზავნეს ერაყში. ეს 30,000 კაცი შტატებში თუ დააბრუნეს მომავალი წლის საფხულამდე, როგორც გენერალმა პეტრეუსმა გაუწია რეკომენდაცია, ერაყში 130,000 ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება.
I believe that we will be able to
ჯერარო მომავალი წლის საფხულისათვის ჩვენი ჯარების იმ მაჩვენებლამდე შემცირების საშუალება მოგვეცემა, როგორც ეს გაზრდამდე იყო. და თანაც ისე, რომ ეს არ დაემუქროს უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ მიღწევებს, ისთვისაც ჩვენ თავდადებით ვიბრძვით.
განაცხადა გენერალმა პეტრეუსმა 2-3 დღის წინ შეერთებული შტატების კონგრესის წინაშე გამოსვლისას. ამ გამოსვლის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა ტელეინტერვიუში აღნიშნა, რომ თეთრი სახლი მართლაც ხედავს ერაყში სამხედრო პროგრესის ნიშნებს, რაც გზას უხსნის ამერიკელ ჯარისკაცთა რიცხვის შეკვეცას.
Is to solidify the game.
შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს ჩვენი მიღწევების განმტკიცება, მეტ მიღწევაზე ზრუნვა. უნდა შევუდგეთ უსაფრთხოების მხრივ შეცვლილ და გაუმჯობესებულ ვითარებაზე პასუხისმგებლობის ჩაბარებას ერაყის ჯარებისთვის, რომლებიც იწვრთნებიან. უნდა შევუდგეთ ამერიკელ ჯარისკაცთათვის სხვა პასუხისმგებლობათა დაკისრებას, რომლებიც გულახდილად რომ ითქვას ისევე როგორც სტაბილური ერაყი საკვანძო მნიშვნელობისაა ჩვენი საკუთარი ინტერესებისთვის. ეს ახება ერაყის ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფასაც. რაისისგან განსხვავებით, ოპოზიციონერი დემოკრატებისგან კრიტიკული შეფასება მოხვა გენერალ პეტრეუსის გამოსვლას. დემოკრატები იწუნებიან, რომ ერაყში ჯარისკაცების შემცირების მიზეზი მიღწევები კი არ არის, არამედ ის, რომ ბუშის ადმინისტრაციას სხვა გამოსავალი არ აქვს. თუ მან ჯარისკაცები არ გამოიყვანა, მოუწევს მათ გაუხანგრძლიოს სამხედრო სამსახურის სტანდარტული ვადა. ბევრი დემოკრატი კონგრესმენი მოითხოვს ერაყში ამერიკელების რიცხვის გაცილებით უფრო სწრაფ და მკვეთრ შემცირებას, რასაც შედეგად უნდა მოხდეს 2008 წლისთვის თითქმის მთელი კონტინგენტის გაყვანა. სენატში დემოკრატთა უმრავლესობის ლიდერმა ჰარი რეიდმა გენერალ პეტრეუსის გამოსვლას მიუღებელიც კი უწოდა. ალბათ ყველაზე ცნობილმა დემოკრატმა სენატორმა ჰილარი კლინტონმა კი ერთი მეტაფორა მოიშველია.
Taking credit for this
საკუთარ თავს მიაწერო დამსახურება ჯარების ამ შემცირებისთვის, იგივეა მზის ამოსვლა რომ მიიწერო დამსახურებად. რაში ნარსის მიმართვით გამოვა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში მალე გაირკვევა. მისი გამოსვლა თბილისის როეთ დილის 5 საათზე იწყება, როგორც იუწყებიან 15 წუთს გასტანს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლა ერაყში თავისი სტრატეგიის შესახებ, რომლის თაობაზეც მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ ტელევიზიით გადაიცემა. მომდევნო დღეს კი ბუში ამავე თემაზე ისაუბრებს საზღვაო ქვეითთა ბაზაზე ვაშინგტონის მახლობლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამეშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მიკროფონთან პრაღაში კობა ლიკლიკაძე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, მაგრამ ტრადიციულად ამ დღეს ჩვენ მომზადებული გვაქვს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მისი ავტორი და წამყვანი ოქროპი რუხაძე დღეს ისაუბრებს რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალ წინამძღოლზე.
ასე გადაუხადა მადლობა წმინდა სინოდს და საარჩევნო საეკლესიო საბჭოს უნეტარესმა დანიელმა, ბუქარესტის არქიეპისკოპოსმა, მონტენიისა და დობრუჯის მიტროპოლიტმა, კესარე კაბადოკიელის მოსაყდრემ, რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა. ასეთია სრული წოდება სასულიერო პირისა, რომელიც 12 სექტემბერს არჩეულ იქნა რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მამამთავრად, მას მერე რაც 92 წლისა ახლახან გარდაიცვალა პატრიარქი თეოქსისტე. ახალი პატრიარქი არჩეული იქნა 180 ადამიანის მიერ, საბჭოს მიერ, რომელშიც სასულიეროთა გარდა შედიან საერო პირები. აქვე განგიმარტავთ, რუმინეთის ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულებით, არა მარტო ეპისკოპოსები ირჩევენ პატრიარქს, არამედ ეპარქიის დელეგატები, მათ შორის სასულიერო პირები და ერის ხალხი, გამორჩეული მრევლი. თქვენი ცნობის მოყარეობა უფრო მეტად რომ დაგმაყოფილდეს, გეტყვით, რომ ასეთი ტიპის ჯგუფი არსებობს საქართველოსიც ეკლესიასთან, მაგრამ განსხვავებით რუმინეთისაგან, საქართველოსი საერო პირებს აქვთ მხოლოდ რჩევითი ხმის უფლება და არა არჩევის ხმის მიცემის უფლება. ეს ინფორმაცია მოგვაწოდა ღვთისმეტყველების დოქტორმა ალექსი შუტაშვილმა, რუმინეთში მოღვაწე ქართულმა თეოლოგმა, რომელმაც იქ განათლება მიიღო და რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით. სანამ რუმინეთის ახალ პატრიარქზე დანიელზე კონკრეტულად გეტყოდით, მოკლედ სხვა კანდიდატებზე. მათი რიცხვი სულ სამი იყო დანიელის ჩათვლით. ერთი მათგანი გახლდათ ბართოლომეო, იგივე ანანია, 86 წლის მიტროპოლიტი, რომელსაც არამარტო ასაკის, არამედ კომუნისტურ უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ პრესაში გავრცელებული ცნობების გამო ჩანდა არ აირჩევდნენ. სხვა კანდიდატი, მოლოდნელი ყველასათვის, იყო ეპისკოპოსი იოანე, 55 წლისა. ახლა უკვე პატრიარქად არჩეული დანიელი გვარად ჩობოტია 56 წლისაა. მან ახალგაზრდობაშივე მოასწრო დასავლეთში სწავლა. სტრასბურგის უნივერსიტეტში აქვს ღვთისმეტყველების დოქტორის ხარისხი მიღებული. შვეიცარიაში კი ეკუმენიზმის ინსტიტუტში ასწავლიდა. სწორედ ეკუმენიზმის განხრით იყო ის მრჩეველი აც გარდაცვლილი პატრიარქისა. მოელიან, რომ რუმინეთის ეკლესია ეკუმენიზმის ამ მისთვის უკვე ცხად გზას გააგრძელებს. მოუსმინეთ რუმინეთში მოღვაწე ღვთისმეტყველების დოქტორს ალექსი შუტაშვილს.
საერთოდ ცნობილი რუმინეთის ეკლესია არის ერთ-ერთი ლოკომოტივი ეკუმენისტური მოძრაობისა მართლმადიდებლურ სამყაროში. რა თქმა უნდა, მიტროპოლიტი დანიელ არის ერთ-ერთი ესეთი იდეოლოგი ეკუმენისტური აზროვნებისა რუმინეთის ეკლესიაში. მაგრამ პრაქტიკულად რუმინეთის ეკლესიას უკვე დიდი ხანი ჰქონდა აღებული პროეკუმენისტური გეზი და ორიენტაცია.
რუმინეთის ყოფილი პატრიარქი თეოქსისტე პირველი, რომელიც 30 ივლისს გარდაიცვალა, ორი წლის წინ მიცემულ ინტერვიუში დანიელს უკვე ასახელებდა როგორც შესაძლო მემკვიდრეს. ის განსაკუთრებული ბედის ადამიანი იყო, როგორც რუმინეთის ეკლესიის პატრიარქს ურთიერთობა უწევდა უშიშროების სამსახურთან. ლოიალური იყო ჩაუშესკუს მთავრობის მიმართ. ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს: ყრულ წინააღმდეგობას უწევდით. კომპრომისზე არასოდეს წავსულვართ, მაგრამ მრავალი დათმობა გაგვიკეთებია. კომუნიზმის სიბნელეში ჩვენი ეკლესია ინარჩუნებდა ანთებულ სანთელს. ვნათლავდით, ჯვარს ვწერდით, წესს ვუგებდით მიცვალებულებს, აღვასრულებდით წირვასო. პატრიარქი თეოქსისტე გადადგა ტახტიდან 1980 წელს, მანამდე კი რუმინეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მოინანია კომუნისტური რეჟიმის დროს ჩადენილი დანაშაულები. ზემოთ ვახსენეთ სასულიერო პირების უშიშროების სამსახურებთან ურთიერთობა კომუნისტურ რუმინეთში. ახალი პატრიარქი უცხოეთში სწავლობდა ჩაუშესკუს გაგანია მართველობის დროს. რუმინეთის პრესა ამ პრობლემაზე ხშირად წერს ხოლმე და აი რას. ალექსი შუტაშვილს მოუსმინეთ.
საერთოდ სასულიერო პირებზე, რომლის კომუნისტურ პერიოდში ვთქვათ იყვნენ წასულები საზღვარგარეთ სასწავლებლად, ეს იგულისხმება რა თქმა უნდა დასავლეთ ევროპა, ნუ ყველას რაღაცა კავშირი ჰქონდათ უშიშროებასთან. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დეკლარაციის დონეზე, აი რაღაცა თანამშრომლობის დონეზე შეიძლება ვთქვათ რაღაცა საბუთზე მოეწერათ ხელი, თორე უშუალოდ ვთქვათ რომ ყოფილიყო ვთქვათ უშიშროების აგენტი ან რაღაც სამდაგვარი, ნუ ამაზე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძნელია რამის თქმა და ამის ინფორმაცია არ არსებობს და რა თქმა უნდა არც მე შემიძლია ამის თქმა. ყოველ შემთხვევაში ახლა რაც არის ცნობილი, რომ მიტროპოლიტ დანიელს ჰქონდა მხარდაჭერა პოლიტიკური წრეებიდანაც კი ახლა ამ არჩევნებში ყოველ შემთხვევაში.
უნეტარესი დანიელი, როგორც ითქვა, ეკუმენიზმის იდეოლოგია. ჩვენ დავინტერესდით ამ ფენომენით რუმინეთში და აი რატო. რუმინელებისთვის მართლმადიდებლობა ძალიან ბევრს ნიშნავს. მე-20 საუკუნის რუმინელ ფილოსოფოს ნაე იონესკუს ასეთი იდეა ეკუთვნის. ის ამბობს: იმიტომ ვართ მართლმადიდებლები, რომ ვართ რუმინელები და იმიტომ ვართ რუმინელები, რომ ვართ მართლმადიდებლებიო. ასეთი მწამსით ძნელი ხომ არ არის იყო ეკუმენისტი. ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ რუმინეთში არა და ორ საფუძველს ასახელებს. პირველი ისაა, რომ უკვე მე-19 საუკუნეში რუმინეთის თეოლოგებს უწევდათ კონტაქტი დასავლეთთან. მაგრამ არსებობს მრევლიც, რომელიც დასავლეთში ვერ მიდის, ეკუმენიზმ ტრათ ისახავს ხოლმე, ასეა არაერთ მართლმადიდებელ ქვეყანაში. რუმინეთში კი მრევლის პოზიციას მისი ერთი რეგიონის ტრანსილვანიის რეალობაც განსაზღვრავს.
Патрастилванис регионистис არის ძალიან ჩვეულებრივი, რომ თქვათ, ერთ სოფელში, ერთ პატარა სოფელში იყოს ორი ან სამი ეკლესიაც. აქედან ერთი შეიძლება იყოს მართლმადიდებლური, ერთი იყოს კათოლიკური და მესამე იყოს თქვათ პროტესტანტული, ნეოპროტესტანტული. ამიტომ თვითონ ხალხის ცნობრებაში არის ძალიან ესეთი, თქვათ, ლიბერალური დამოკიდებულება სხვა აღმოსავლობის ხალხთან, რაც ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, ესეთ პროეკუმენისტური მაზრის მქონდა.
აი ამ ეკუმენისტურად განწყობილი რუმინეთის პატრიარქად დანიელის აღსაყდრება სამკვირაში მოხდება. და კიდევ ერთი ბოლოს, რუმინეთში გამოკითხულთა 70%-ს მუდლებისა არ ასჯერა, ხოლო 52%-ით თვლის, რომ ისინი სამაგალითონი უნდა იყვნენ. რუმინეთის ეკუმენიზმის მედროშე ტრანსილვანიის ცენტრალურ ნაწილში კი ასეთი მუსიკა მოსწონთ.
Ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ეს რუმინული მელოდია ასრულებს რადიო თავისუფლების დღევანდელ გადაცემას. თქვენ უსმენთ ოქრო პირუხაძის მიერ მომზადებულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. რადიო თავისუფლების ერთ საათიან გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა იულია საიკო. ჩვენ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში მოგვიანებით შევხვდებით ღამის 24 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. კეთილად ბრძანდებოდეთ.
Ай, симбатер.